ерте ерте ертеде. Ешке жүні, ешке жүні, ешке жүні бөртеде. Оян, аюдың жұмысын жасайды екен. Арыстан орнында есіктер отқан заман екен.
Мұндай күтпедің ба? Денің тербетті ма? Ән айталам деген сөздеріме сенбедің ба? 16, 5, 18, 5 күндіз бен кеш бітірмей ешін күндігін сенің оңай ақша артыма бет.
Ертең бас сен деп ойлайсың ба?
Атаңның басы.
Дипломмен ұзға кірем дейсің ба?
Атаңның басы.
Бояусыз әдемін дейсің ба?
Атаңның басы.
Өзіңді ақылды санайсың ба? Атаңның басы бит.
Ертең бас сен деп ойлайсың ба? Атаңның басы. Досың үшін жанашыр дейсің ба? Атаңның басы. Бояусыз әдемін дейсің ба? Атаңның басы. Өзіңді ақылды санайсың ба? Атаңның басы.
Кімнің атасын деп отырқойшы?
Бәрі білесің ғой, маған мен атасының басы деп отыр.
Көрші қайырболат ата емес па? Соларда
ол айтпақшыдыр ма?
Білмеймін бар ау.
Алдында
жақсы оны қойшы. Кім бар айтанар ғой, жаман бас кетір жүр ғой кештен.
Үш нал дейді сонда.
Көрші бай.
Басқа қыздарға қарадың, ой фото салмадың, причастымды байқамадың, айфон дейсе ати алмадың.
Саған қарағанда мен ойбайдың мен сиялам.
Сен тарихты оқи бер, ал мен бүгін соны жазамын.
Кола лимонад, кола лимонад, кола лимонад, кола кола лимонад,
кола лимонад, кола лимонад, кола лимонад, кола кола.
Ертең бас сен деп ойлайсың ба?
Атаңның басы.
Дипломмен ұзға кірем дейсің ба?
Атаңның басы.
Бояусыз әдемін дейсің ба?
Атаңның басы.
Өзіңді ақылды санайсың ба? Атаңның басы бит.
Ертең бас сен деп ойлайсың ба? Атаңның басы. Досың үшін жанашыр дейсің ба? Атаңның басы. Бояусыз әдемін дейсің ба?